ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านในวันนี้ก็วันที่สองแล้วในการมาบรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าชีวิตลงตัวมีบรรยายด้วยแล้วก็มีแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อเอาไปใช้ให้ชีวิตมันลงตัวนะเมื่อวานก็ได้พูดให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแล้วก็ให้รู้จักความรู้ที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตให้มันลงตัวให้เป็นชีวิตที่ไม่มีทุกข์หรือว่าอาจจะเป็นทุกข์แต่ไม่ถึงกับทุกข์มากนักเอาพอเป็นไปได้ทำนองนี้นะครับท่านฟังไปแล้วไม่รู้ว่าลงตัวหรือไม่ลงตัวก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนบางคนยิ่งฟังไปยิ่งมึนหัวหนักกว่าเดิมก็มีนะซึ่งชีวิตจะลงตัวได้เราก็ต้องเข้าใจลักษณะของชีวิตเข้าใจตัวชีวิตคือเข้าใจตัวเองซึ่งเป็นความรู้ที่เราไม่ค่อยมีกันส่วนใหญ่เราไปเข้าใจเรื่องอื่นเข้าใจสิ่งอื่นพยายามเข้าใจคนนั้นพยายามเข้าใจคนนี้แท้ที่จริงสิ่งที่ควรพยายามเข้าใจมากที่สุดก็คือตัวเองทีนี้ตัวเองนี้มันก็ไม่มีตัวหรอกมันก็เป็นคำสมมุติเป็นคำเรียกเฉยๆนะที่มันผิดพลาดนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเองแต่มันเข้าใจผิดนึกว่ามีตัวเองที่เที่ยงแท้ถาวรมั่นคงหรือว่าเป็นอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไปนึกว่ามีตัวเองมีหน้าจริงๆความจริงแล้วไอ้ตัวเองนี่มันเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ขึ้นมาเป็นครั้งๆแล้วก็เป็นความจำความหมายที่เราใส่ลงไปในนามในรูปที่ประชุมกันขึ้นนะมันไม่มีตัวจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตตัวเองเราก็จะได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นว่ามันไม่มีตัวอย่างที่เราคิดเรานึกนั่นหรอกอันนั้นเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆถ้าเมื่อใดเราขาดสติเราหลงไปเราไม่รู้เรื่องไปยึดถือมันก็มาหลอกเราว่ามีจริงมีจังแต่จริงๆมันก็ไม่ได้จริงไม่ได้จังเหมือนที่เราประสบมาแล้วในตอนที่สุขเกิดขึ้นเราก็นึกว่าเราสุขเป็นสุขของเราแต่เป็นไงมันอยู่นานไหมมันก็ไม่อยู่นานมันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เราสุขไม่ใช่สุขของเรามันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วก็ไปตอนนั้นมันหลอกเราเราขาดสติไปหลอกมันหลอกตอนความทุกข์เกิดขึ้นเราก็นึกว่าเราทุกข์เป็นความทุกข์ของเราแต่เป็นไงทุกเที่ยงบ้างไหมไม่เที่ยงมันก็หายไปเนี่ยความจริงของมันนี่ก็โชว์ตัวอยู่เรื่อยๆทีเดียวแต่ว่าพอมันมาทีไรเราก็ขาดสติเมื่อไหร่ก็ยึดถือว่าเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นสุขของเราเป็นทุกข์ของเราเป็นเราถูกด่าเป็นเราถูกนินทาเป็นเรามีหน้าอย่างนั้นอย่างนี้มันหลอกเราได้ตลอดอันนี้เราไม่ทันมันไอ้ตรงมันหลอกเรานี่เราไม่ทันมันแต่ถ้าเรามีสติรู้จักรับยั้งยับยั้งทันแล้วก็มีปัญญามองทะลุไปเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ้อไอ้เจ้าความรู้สึกว่ามีตัวมีตนนี้มันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเป็นการจำหมายอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองนะเราไม่จริงจังกับมันก็ได้ทำนองนี้แต่ทีนี้เราทั่วไปไม่ได้รู้เทคนิคไม่ได้รู้วิธีในการฝึกพอความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆก็ถูกมันครอบงำรู้สึกว่าเราเป็นเจ้านายลูกน้องไม่เห็นด้วยหรือลูกน้องมาต่อต้านเราเราก็รู้สึกของขึ้นนะอย่างนี้นะบางทีรู้สึกว่าเราใหญ่โตมีอำนาจพอใช้คนอื่นไม่ได้ก็เครียดแล้วเนี่ยมันรู้สึกพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ถูกมันหลอกนี่เจ้าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆมันไม่ได้เกิดทั้งวันนะอย่างพวกท่านนั่งอยู่นี้มันก็ไม่ได้เกิดแต่เวลากระทบอารมณ์มันเกิดพอมันเกิดแล้วเราไม่มีปัญญารู้เท่าทันไม่มีสติยับยั้งมันก็ถูกครอบงำพอถูกครอบงำก็เอาแล้วทีนี้ตกเป็นเบี้ยล่างของมันถ ผูกมันขี่คอเอาเราก็ไปทำตามมันเสร็จแล้วมันหาอยากมันก็ไปแล้วแน่ทำนองนี้นะครับซึ่งการไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้เราชีวิตของเรานั้นมันยากลำบากไม่เป็นอิสระไม่ลงตัวนั่นเองนะทีนี้ถ้าเรามาเข้าใจชีวิตแล้วก็ได้ฝึกฝนให้มีสติมีปัญญาเราก็จะมองทะลุได้ว่าอ๋อจริงๆชีวิตมันมีอยู่เท่านี้ไอ้ตัวตนของตนนั้นมันไม่ได้มีจริงๆมันเป็นเพียงความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆเมื่อใดขาดสติขาดปัญญามันก็ครอบงำเราได้แต่ถ้าเรามีสติกันมันเอาไว้มีปัญญามองทะลุก็ไม่ถูกมันครอบงำและก็สามารถถอนมันออกจากใจก็ยังได้ถ้าเรารู้เทคนิครู้วิธีรู้อริยมรรคมีองค์8นี่ไม่ต้องถูกมันมาขี่คอหรือว่ามาบีบใจเราให้เป็นทุกข์ต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้อีกต่อไปก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้บีบตลอดนะนานๆมันมาบีบทีนึงตอนเราขาดสติกระทบอารมณ์แล้วมันมาบีบนะถ้าเรามีสติมันก็ไม่มายิ่งถ้ามีปัญญาก็ยังถอนมันขึ้นได้ด้วยไม่ต้องถูกบีบต่อไปเลยตลอดชาตินี้ก็ได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี้เรามาเรียนรู้เรื่องชีวิตก็จะได้รู้จักว่าอ้าวมันไม่มีตัวมีตนอย่างที่เราคิดเรานึกหรือว่าที่ยึดถือนั่นหรอกและมันมีอะไรก็มีรูปมีนามมีขันธ์ทั้ง5มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณไอ้เจ้าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรก็เหมือนกับความรู้สึกอื่นๆเหมือนกับสุขเหมือนกับทุกข์เหมือนกับหายใจเข้าเหมือนกับหายใจออกเหมือนกับกินข้าวเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาความรู้สึกว่าเป็นของเราเนี่ยก็เหมือนกับสุขเหมือนกับทุกข์นั่นแหละฉะนั้นจึงไม่ควรจริงจังกับมันรู้สึกว่านี่ของเราก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่มันคิดอย่างนี้สักหน่อยมันก็เลิกนี่เราก็อย่าไปหลงเชื่อมันเรามีสติไว้มีปัญญาไว้มองให้มันทะลุอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าชีวิตนี่เป็นองค์ประกอบของนามของรูปเป็นขันธ์ทั้ง5ประชุมรวมกันขึ้นแล้วก็สืบทอดกันไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนิ่งและมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันกฎเกณฑ์ของชีวิตหรือว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้เราทั้งหลายคงจะได้ยินบ่อยๆแล้วไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ให้บอกตนเองเตือนตนเองบ่อยๆมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปมัวลุ่มหลงมากนักมีความสุขเกิดขึ้นก็อย่าไปมัวลุ่มหลงมันจนหัวปักหัวปำให้มองเข้าไปเออมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราสุขก็จริงอยู่แต่มันไม่เที่ยงมันอยู่ไม่นานแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นความสุขที่เกิดเราก็มีความสุขสบายใจกับมันได้แต่มันก็ไม่ใช่ของเราตลอดจะเอามายึดถือก็ไม่ได้นะถ้าทุกข์เกิดขึ้นความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นก็อย่าไปทุรนทุรายเกินไปให้รู้จักมีสติแล้วก็มองเออความทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ของเราสักหน่อยมันก็จะไปนะมันก็เป็นของสากลเป็นของทั่วไปสามัญธรรมดาทั่วไปเราก็สุขเป็นคนอื่นก็สุขเป็นเราทุกข์เป็นคนอื่นก็ทุกข์เป็นเราแก่ก็เป็นคนอื่นก็แก่เป็นเหมือนกันเราตายเป็นคนอื่นก็ตายเป็นเหมือนกันเราร้องไห้เป็นคนอื่นก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันมันก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะฉะนั้นเวลาเราสุขก็อย่าไปขนาดนั้นนะทุกคนเขาก็สุขแล้วก็ถ้าทุกข์ก็อย่าไปวุ่นวายอะไรขนาดนั้นอย่าไปคิดว่าแหมเราทุกคนเดียวในโลกแหละอย่าไปขนาดนั้นทุกคนในโลกมันก็ทุกข์เป็นทั้งนั้นแหละไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์เพื่อนๆเราหรือว่าคนแวดล้อมนี่ก็ทุกข์เหมือนกันแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสัตว์อบายก็ยิ่งทุกข์กว่านี้อีกนะก็ไปมองดูวัวควายเป็ดไก่ถ้าใครมองเห็นนู่นอบายลึกซึ้งกว่านั้นนรกอย่างนี้ก็ยิ่งลำบากหนักกว่าเราอีกก็เป็นทุกข์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกความเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์นี้มันเป็นของธรรมดาสามัญเป็นสมบัติประจำโลกทุกคนมีสิทธิ์ได้พอๆกันพวกท่านก็มีสิทธิ์แก่ก็ผมขอยินดีด้วยท่านได้สิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยเพราะเกิดมาก็มีสิทธิ์ได้แ แล้วก็สักหน่อยก็ได้ตายก็น่าภูมิใจเหมือนกันนะได้สมบัติที่ทุกคนเขาได้อ้าวเขาได้เราก็ได้กับเขาเหมือนกันเนี่ยนะคนจนก็แก่คนรวยก็แก่คนมีอำนาจก็แก่คนไร้อำนาจก็แก่ก็พอๆกันก็ว่าไปแล้วมันก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบสมบัติประจำโลกมันเป็นอย่างนี้ทุกคนได้พอๆกันได้คำชมได้คำนินทาคนมีชื่อเสียงเขาก็ได้คำชมเหมือนกันเขาก็โดนด่าเหมือนกันโดนชมมากก็โดนด่ามากเราก็โดนชมน้อยหน่อยก็ดีเหมือนกันโดนด่าน้อยหน่อยนะถ้าชมมากก็ด่ามากมันคู่กันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เราจะมองแต่ในแง่เดียวแหมมันเป็นดาราแหมมันดีเหลือเกินอยากเป็นอย่างเขาเขาได้รับชมเยอะแต่ที่จริงมันมีกลับข้างด้วยถ้าชมเยอะก็ด่าเยอะเหมือนกันนะถ้าชมง่ายก็ด่าง่ายเหมือนกันอีกมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสมบัติประจำโลกถ้ายิ่งขึ้นสูงก็ตกลงก็แรงหน่อยก็ตกลงก็แอ๊กก็ลิ้นห้อยเลยนะทำนองนี้ถ้าตำแหน่งสูงถ้าหลุดจากตำแหน่งนี้ซึ่งมันต้องหลุดเป็นธรรมดาก็ถ้าทำใจไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้จักความไม่แน่ไม่นอนไม่รู้จักความเป็นทุกข์ไม่รู้จักว่ามันไม่เป็นของเราเวลามันตกมันก็เจ็บกว่าต่ำๆอีกฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าไม่รู้จักอะไรก็อยู่ต่ำๆไว้มันดีกว่ามันจะได้ไม่ทุกข์ทรมานมากนะถ้าเคยมีอะไรอะไรเนี่ยสักหน่อยมันต้องเสียไปมันอาจจะทำใจไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็ไหนๆก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็พอทำใจได้อะไรทำนองนี้นะฉะนั้นไอ้นี้มันเป็นสมบัติประจำโลกนะครับทุกคนได้เหมือนกันแหละได้เกิดได้อยู่นานๆก็แก่ทุกคนอยู่นานๆแก่หมดนะอย่าไปบอกว่าแม้เธออายุ50แล้วยังเหมือนสาวๆอยู่เลยโอ้อย่างนี้มันโง่อายุตั้ง50แล้วมันจะเหมือนสาวๆได้ยังไงถ้าอายุ20เหมือนสาวๆอันนี้ไม่ว่ากันแต่อายุ50แล้วมันต้องเหมือนคนแก่แล้วมันจะยังไงมันก็แก่อยู่แล้วแหละมันเป็นธรรมดาของมันแต่พวกเรานี่มันชอบหลอกกันถ้าใครมาหลอกเราว่าอายุตั้ง60แล้วแต่ดูยังสาวอยู่เลยนี่เราชอบใจไหมชอบใจไอ้เรื่องโง่ๆเนี่ยที่บอกเมื่อวานนี้ว่าไอ้ฉลาดนี่ฉลาดจังแหละแต่ฉลาดแต่เรื่องโง่ๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันชอบใจกันอะไรกันเวลาที่มีงานวันเกิดวันอะไรนี่ก็คืออายุมันเพิ่มขึ้นคือใกล้ตายเข้าไปแล้วเวลาเขาอวยพรกันขอให้มีอายุยืนๆอย่างนั้นอย่างนี้ก็อายุมันเลยไปแล้วแล้วมันก็จะหมดลงแล้วแทนที่จะบอกกันว่านี่เธออายุผ่านไปอีกปีนึงแล้วใกล้ตายเข้าไปอีกปีแล้วนะเธอนะฉะนั้นจะต้องไม่ประมาทอย่างนี้แทนที่จะเป็นอย่างนี้ก็ไปอวยพรกันหลอกๆ กันนะอย่างพวกเราเวลาที่ไปหาคนแก่ๆคุณตาคุณยายนี่เราก็ไปอวยพรขอให้คุณย่าแข็งแรงนะครับจะแข็งแรงยังไงจะลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วแทนที่จะบอกว่าคุณยายไม่แข็งแรงต้องไม่ประมาทนะนึกถึงคุณพระคุณเจ้าไว้นึกถึงนโมตัสสะไว้นึกถึงบุญกุศลไว้แทนที่จะบอกอย่างนี้ก็แก่จะตายอยู่แล้วก็ไม่แข็งแรงเราก็บอกให้เขายอมรับแล้วก็บอกให้เขารู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเนี่ยแทนที่จะเป็นอย่างนั้นขอให้คุณยายแข็งแรงนะแข็งแรงยังไงลูกจะไม่ขึ้นอยู่แล้วจะขอยังไงมันก็ไม่แข็งแรงหรอกเพราะมันแก่แล้วจะตายอยู่แล้วก็มีแต่จะตายไปจะตายไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้แต่พวกเรานี่ชอบทำยังไงกันก็จะชอบแบบหลอกๆกันใช่ไหมแบบหลอกๆกันอย่างนั้นอย่างนี้การที่เราหลอกกันนี่มันก็ปลอบใจได้บ้างชั่วครั้งชั่วคราวแต่คำปลอบใจนั้นมันไม่อาจจะหนีความจริงได้นะมันสำคัญอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมีโอกาสควรจะพูดความจริงบอกความจริงกันถึงเราจะหลอกกันมันก็หนีความจริงไม่พ้นเป็นแม่เป็นลูกกันบอกว่าแม่รักลูกมากอันนี้ไม่มีใครว่านะแม่รักลูกนี่เรารักสามีเรารักลูกก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่การจะหลอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีการพรากจากกันอย่ามาพูดถึงความตายอย่ามาพูดถึงการไปจากกันอย่างนี้มันหลอกกันถึงจะหลอกกันไปมันก็หนีความจริงไม่พ้นนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายนะอย่าพากันหนีความจริงไปให้รีบๆหันกลับมามองแล้วก็บอกกันเตรียมเอาไว้เวลาที่ความจริงมาเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ตอนอยู่ก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทพอเป็นไปได้มีความสุขเวลาจากกันก็ไม่ทุกข์นี่มีตำแหน่งก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวสักหน่อยจะเสียมันไปนะจะได้ทำอะไรให้ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เอาตำแหน่งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นทำหน้าที่ให้เหมาะสมเป็นมงคลต่างๆนะหาเงินหาทองมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยพอถึงเวลาก็ไปนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นไปตามกฎนะกฎของชีวิตมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครจริงๆมันก็เป็นของเหมือนกันแต่มันก็เป็นของใช้สอยแม้แต่ที่อยู่ในตัวเราเองนี้ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเรานะเป็นของเข้าออกในร่างกายเนี่ยใครจับลมหายใจเอาไว้ได้บ้างจะเอาใส่หลอดเอาไว้ดูดหรือยังไงไม่ต้องหรอกมันเป็นของสากลเขามีให้หายใจก็หายใจไปเถอะมีข้าวให้กินก็กินไปอย่าเอามาเป็นข้าวของเราเดี๋ยวมันกลายเป็นก้อนขี้แล้วจะเป็นขี้ของเราไปอีกมันก็จะลำบากไปก็เป็นของกินเป็นอาหารก็เอามากินเอามาดูแลรักษาร่างกายไปเงินทองก็เหมือนกันมันเป็นของใช้สอยมันจำเป็นต่อชีวิตก็ไปหามาให้ขยันเรียนหนังสือไปทำงานก็ทำงานให้ดีไม่ข้างค้างไม่อากูลมันก็เป็นมงคลได้เงินมาก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาเลี้ยงตนเองให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขเสียภาษีทำบุญสุนทานแล้วก็หมดและเงินมันก็หมดเหมือนกันนะได้มาแล้วไม่หมดมันก็ไม่ได้เพราะว่าเอามาเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปอยู่ดีมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโภคสมบัติหรือว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆนี่อันไหนที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นไปได้สองกรณีเท่านั้นแหละกรณีที่หนึ่งก็คือมันจากเราไปกรณีที่สองก็คือเราจากมันไปมีให้เลือกอยู่สองอันเนี่ยนะบางคนบอกว่าอาจารย์ขอไม่เอาทั้งสองอันได้ไหมขออยู่ด้วยกันตลอดได้ไหมโอ้อย่างนี้มันโง่ไปมันไม่รู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้มันมีอยู่สองกรณีให้เลือกเราได้อะไรมาไม่ว่าจะเป็นมีลูกมีสามีมีตำแหน่งมีเงินมีทองหรือมีอะไรอะไรมีบ้านมีที่ดินจนกระทั่งมีร่างกายตัวเองนี้มีจิตใจตัวเองนี้มันมีให้เลือกอยู่สองกรณีเท่านั้นอันที่หนึ่งคือมันจากเราไปอันที่สองคือเราจากมันไปจะเลือกอันไหนดีแน่ก็เลือกเอาเองก็แล้วกันยังไงมันก็ต้องบังคับกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้มีความรู้มีสติมีสัมปชัญญะเราก็ชิงลงมือก่อนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาใช้วิธีชิงลงมือก่อนคือเป็นคนไม่ประมาทมีสติมีปัญญาแล้วก็จัดการซิเรารู้ว่าอันนี้จะนำทุกข์มาให้เรารู้อยู่แล้วชิงลงมือก่อนอย่าไปเอามาไอ้เรื่องนี้โกหกแล้วมันจะมีปัญหาก็อย่าไปโกหกฆ่าสัตว์แล้วจะนำทุกข์นำลำบากมาให้จะพาตนไปตกอบายก็อย่าไปทำอันไหนดีๆก็ชิงลงมือก่อนไปเอามาให้เป็นประโยชน์แล้วก็วางไปนี่เขาเรียกใช้วิธีชิงลงมือก่อนนะมีเงินแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่อย่างนี้ชิงลงมือก่อนไม่อย่างนั้นคนอื่นจะชิงไปโดยส่วนใหญ่พวกเราบางคนนี่ยังไม่มีเวลาคิดโดยซ้ำไปพอได้เงินปั๊บคนอื่นมาชิงแล้วหลายมือแล้วเกินหาคนเดียวแต่คนใช้หลายคนอย่างนี้มีคนอื่นมาลงมือก่อนเราเยอะเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้นะหาเงินมาอุตส่าห์เก็บอย่างดีเลยยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้คือดีแม่ซื้อรูเลอร์2,000รูเลอร์บ้านไหนวะ2,000รูเลอร์แปลว่าไม้บรรทัดนะแต่เวลามันพูดนี่มันพูดดีพวกลูกมาหลอกเอาเงินเราไปนั่นเห็นไหมเราไม่จัดการมันมีคนมาจัดการเนี่ยเรามีเงินสักหน่อยมันก็ไปจากเราแล้วฉะนั้นเราต้องรู้จักนะรู้จักว่าสิ่งต่างๆนี้มันเป็นของอยู่ไม่นานเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ต้องรู้จักบริหารต้องรู้จักจัดการถ้าไม่จัดการมันก็จะจัดการเรานะบ้านของเรานี้ถ้าปล่อยให้มันรกไม่จัดการมันก็จัดการเราก็เละไปหมดฉะนั้นบ้านเนี่ยแต่เดิมมันสะอาดอยู่มันไม่เที่ยงมันจะสกปรกแล้วมันเป็นทุกข์เราต้องจัดการเข้าไปปั๊บเราต้องมีอะไรไม่เรียบร้อยต้องจัดการไม่งั้นมันจัดการเรางานก็เหมือนกันงานเต็มโต๊ะอยู่อย่างเงี้ยเราเข้าไปปั๊บเราต้องจัดการมันมีสติมีปัญญาจัดการมันนะถ้ามันเราไม่จัดการมันก็จะมาจัดการเราสิทีนี้เดี๋ยวเขาถล่มเราเดี๋ยวเขามาทวงนั่นทวงนี่ตายพอดีทำนองนี้ นะครับนี่ก็เป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นภาระแล้วก็มันไม่ใช่ของเราจริงเราก็เลยต้องมีความไม่ประมาทต้องมีความรู้แล้วก็จัดการด้วยความรู้เนี่ยตัวความรู้นี่มันสำคัญอย่างนี้ถ้าเราจัดการไม่ถูกแล้วก็ทำอะไรต่อมันไม่ถูกผลพวงที่ได้มากากของมันก็คือความทุกข์เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันมาจากการทำอะไรที่ไม่ถูกเห็นไม่ถูกคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทำไม่ถูกเนี่ยที่มันเป็นทุกข์อยู่มันเป็นเพราะอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อใดที่เราเห็นถูกแล้วก็คิดถูกกับความจริงพอดีพูดถูกทำถูกมันก็ไม่เป็นทุกข์นะจะบอกว่าเป็นสุขสบายปลอดโปร่งเรียบง่ายหรืออะไรก็ได้ในที่นี้ใช้ว่าลงตัวพอดีนะทำนองนี้ก็มันไม่เที่ยงเราก็ว่ามันไม่เที่ยงก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เราก็ทำไปสิมันไม่แน่นอนเราก็ว่ามันไม่แน่นอนอย่างนี้ไปแนะนำคนอื่นเขาจะเชื่อหรือเปล่าโอ้ไม่แน่นะฉะนั้นต้องพูดดีๆต้องหาเทคนิควิธีพูดเก่งๆส่วนพูดแล้วเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่แน่เหมือนกันนี่เราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงอยู่ในใจอย่างนี้แล้วเราก็ไปทำได้เหมือนคนอื่นปกติแต่ว่าไม่มีความทุกข์เก่งด้วยแล้วก็ไม่มีความทุกข์ด้วยนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดข้อจำกัดของชีวิตมันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์กฎไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เราทั้งหลายอยู่ภายใต้กฎนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ที่มันเสียหายคือเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ไปรู้ผิดเข้าใจผิดมันยิ่งหนักไปใหญ่แล้วก็ไปแสวงหาอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างพวกเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็แสวงหาอะไรกันวันๆเนี่ยแสวงหาของแน่นอนแสวงหาชีวิตที่มั่นคงอย่างเงี้ยคนแก่บางคนก็ตัวเองจะตายอยู่แล้วไม่มั่นคงเขาก็ไปบอกลูกหลานอีกนะบอกว่าเธอจงขยันเรียนนะจะได้มีชีวิตที่มั่นคงน่ะเขาว่าเขาเนี่ยคนแก่เขาชอบพูดอย่างเงี้ยเวลาไปอวยพรเห็นไหมพวกท่านที่เป็นคนแก่เคยอวยพรคนอื่นไหมเวลาเขาแต่งงานกันก็ดีอะไรก็ดีเขาก็เชิญคนเฒ่าคนแก่ไปนะตัวเองนี่จะเดินไม่ไหวไม่มั่นคงจะล้มอยู่แล้วเนี่ยนะเขาเวลาไปอวยพรคนอื่นก็เออขอให้เธอมั่นคงอย่างที่ฉันยืนนี่แหละตัวเองจะตายอยู่แล้วก็ยังไปอวยพรให้เขามั่นคงอยู่แทนที่จะพูดความจริงให้ว่าเออชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนนะลูกหลานเอออยู่ดูยายเป็นตัวอย่างนี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นจงไม่ประมาทนะให้รู้จักระวังในการใช้ชีวิตนะของไม่ดีอย่าไปทำนะทำความดีไว้นะเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อย่างนี้แทนที่จะบอกกันอย่างนี้เป็นไงขอให้มั่นคงนะตัวเองก็จะไม่มั่นคงจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยนะฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าไปหลอกกันนะโอ้หาโอกาสฟังธรรมะไว้แล้วก็พูดความจริงให้ฟังพูดความจริงเรื่องความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ของเราบอกกันไว้จะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่หลงเพลิดเพลินยินดีไปถึงจะหลงว่ามันเที่ยงมันเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีแหละถึงจะหลอกตนเองว่ามันสุขเหลือเกินมันก็หนีความจริงไม่พ้นจะหลอกตนเองไปวันๆนั่งดูละครน้ำลายยืดไปงั้นน่ะโอ้มีความสุขเหลือเกินดูละครเรื่องนี้พอจบละครเป็นไงตื่นเช้าขึ้นมาก็เหมือนเดิมเลยหนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ยอมไปหาเงินมาใช้หนี้นั่งดูแต่ละครมีความสุขจอมปลอมแล้วมันจะหลอกตัวเองได้กี่วันมันก็หลอกความจริงไม่ได้นะฉะนั้นความสุขปลอมๆนี่มันปกปิดทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้นะชีวิตเรานี่มันมีภาระมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเนี่ยต้องรู้ไว้แล้วก็จะได้ไม่ประมาททำให้มันดีอย่าไปหลอกตัวเองนะครับทำนองนี้นี่ชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่ประชุมรวมกันขึ้นแล้วก็อยู่ในรูปเคลื่อนที่เคลื่อนไหวชีวิตของเราไม่มีการหยุดนิ่งต้องไปเรื่อยๆนะนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้นะเป็นปกติของมันนี่เวลาปรารถนาเวลาต้องการอะไรก็ให้ วางอยู่บนรากฐานของความจริงนะพวกเราโดยทั่วไปชอบไปหาแต่ของแน่นอนนะอันนี้มันไม่ได้เพราะมันไม่มีจริงในชีวิตเรานะแล้วก็ชีวิตเรามันเป็นทุกข์เป็นภาระฉะนั้นให้รู้จักว่าชีวิตมันเป็นภาระเราต้องดูแลต้องรับผิดชอบให้มันดีโดยเฉพาะรับผิดชอบด้านจิตใจของตนนี้ถ้าจิตใจตนเองเป็นทุกข์ขึ้นมาก็อย่าโทษคนอื่นให้หันกลับมารับผิดชอบที่จะรักษาจิตของตนนี้มามองดูว่าเราทำอะไรผิดอยู่นะมันจึงทุกข์เนี่ยเมื่อวานได้พูดไปแล้วเรื่องอริยสัจเห็นไหมทำไมมันจึงเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะว่าคนอื่นด่าหรือเปล่าทุกข์เพราะว่าคนอื่นไม่ตามใจหรือเปล่าทุกข์เพราะว่าลูกไม่เชื่อฟังหรือเปล่าทุกข์เพราะว่างานเยอะหรือเปล่าไม่ใช่เลยมันทุกข์เพราะตัวเองเข้าใจผิดแล้วก็ไปอยากไปยึดถือไปคาดหวังไปมั่นหมายผิดเอาไว้นี่มันต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไปโยนคนโน้นคนนี้ไม่รับผิดชอบนะโยนโอเทวดาฟ้าดินกรรมเก่าหรือโยนไปให้ลูกไม่เชื่อฟังฉันก็เลยเป็นทุกข์แล้วถ้าลูกเชื่อฟังจะไม่เป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าพอลูกเชื่อฟังแล้วมันก็ไปทุกข์เหมือนเดิมไปทุกข์เรื่องอื่นแล้วนั่นมันก็ไม่เคยหายสักทีหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เคยเข็ดนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเป็นคนรู้จักรับผิดชอบเพราะชีวิตนั้นมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์เป็นความยากลำบากในตัวมันเองต้องรู้จักรับผิดชอบจิตใจของตนเองนี้ทำยังไงจะรักษาจิตของตนเองให้มันปลอดโปร่งสบายให้มันไม่ทุกข์ตัวเองจะได้ไม่ลำบากแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นลำบากเรานี้บางทีใจตัวเองเป็นทุกข์คนเดียวยังไม่พอนะแล้วก็ยังไปบ่นให้คนอื่นฟังคนอื่นก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยดีไม่ดีก็ไปบ่นให้หมาฟังเป็นไงหมาก็เครียดไปด้วยอีกโอ้เนี่ยลำบากเพราะว่าบ่นให้คนฟังเขาไม่ฟังแล้วไงก็ไปบ่นให้หมาฟังหมาก็เครียดอีกดีที่มันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องถ้ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องมันผูกคอตายเพราะเรื่องคนนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเคยเป็นอย่างนี้กันบ้างไหมเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์แล้วเราไม่ยอมรับผิดชอบตัวเองบางทีก็ไปโยนคนโน้นโยนคนนี้ไปด่าว่าคนอื่นไปบ่นให้คนอื่นฟังอย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้ไปนะฉะนั้นชีวิตมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเราก็ต้องรู้จักบริหารให้มันพอเป็นไปได้จิตใจมันเป็นทุกข์มันบริหารยากลำบากเราต้องรู้จักรับผิดชอบจิตใจตัวเองดีๆนะถ้ามันเป็นทุกข์นี่ต้องมองให้ออกว่าทำไมมันเป็นทุกข์อย่างนี้เนี่ยจะแก้ไขกันยังไงตามหลักอริยสัจที่พูดไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็บอกเทคนิควิธีต่อไปแต่เราต้องเข้าใจก่อนต้องรู้จักกฎเกณฑ์แล้วก็ต้องรู้จักรับผิดชอบต้องรู้จักว่านี่สุขทุกข์นี่มันอยู่ที่เรานี่เองเราทำผิดเราเห็นผิดอยู่มันก็เลยทุกข์ขึ้นมาเนี่ยต้องมาย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วรับผิดชอบไม่ใช่ไปโยนให้คนโน้นโยนให้คนนี้พวกเราเป็นพวกไม่รับผิดชอบก็โยนไปอันนั้นอันนี้จนมีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์อะไรให้ไหว้เยอะแยะไปหมดนะเป็นทุกข์ก็โยนไปกรรมเก่าบังไปแก้กรรมโยนให้เทวดาขอให้ท่านช่วยให้กระผมเป็นสุขทีเถอะอะไรก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยอย่างนี้นะนี่ชีวิตมันเป็นทุกข์เป็นภาระเราต้องดูแลต้องบริหารแล้วก็ต้องรับผิดชอบมีลูกแล้วก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูให้ดีมีสามีก็ต้องรับผิดชอบดูแลสามีดีๆมีนั่นมีนี่ก็ต้องดูแลรับผิดชอบนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของทุกข์เรื่องของการต้องบริหารต้องจัดการมีแล้วจะไม่จัดการไม่ได้ต้องจัดการเนี่ยอย่าให้มันจัดการเรานะมันจัดการเราลิ้นห้อยดิเราไม่มีโอกาสแต่ถ้าเราจัดการมันเป็นไงเรามีโอกาสมีโอกาสเขาเรียกมีช่องว่างให้จัดการเยอะมีหลายลู่ทางให้จัดการไอ้ตรงโอกาสนี่มันเป็นการใช้ปัญญาว่าเราจะจัดการให้เป็นไปในแง่ไหนเนี่ยเราจะจัดการชีวิตตัวเองให้มันเป็นไปยังไงบ้างเรารู้จักก็จัดการแต่ถ้าให้มันจัดการโอ้เจอเรื่องจำเป็นค่อยทำลิ้นห้อยค่อยมาวิ่งหัวหมุนอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับแล้วก็อนัตตาอย่าลืมนะชีวิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณแต่ละอย่างถ้ามีเวลามีโอกาส มีความรู้บ้างมีสติมีปัญญาบ้างก็คอยสังเกตดูมีความทุกข์เกิดขึ้นก็มองดูเนี่ยทุกข์นี้มันอยู่นานไหมมันเป็นของเราจริงๆไหมเราก็จะมองเห็นว่าเออทุกข์มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละก็ไม่มีใครว่ามันก็เป็นแต่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ของเรามันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยที่ดินก็มันก็เป็นที่ดินนั่นแหละเป็นที่ทำมาหากินแต่มันไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยเราค่อยๆมองดูมีความรักความชังความเงียบเหงาความกลัวเกิดขึ้นก็ค่อยๆมองดูนะอยู่ในที่มืดๆคนเดียวกลัวผีก็มองดูหน่อยมันเป็นความกลัวของเราหรือเรากลัวจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมองดูเราก็จะเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่มันก็เป็นความกลัวนั่นแหละก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่ามันมาแล้วมันก็ไปไม่ใช่ตัวเราและก็ไม่ใช่ของเราความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยเห็นไหมถ้าเราคอยสังเกตมองดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันคิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันคิดอย่างนี้เดี๋ยวมันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่มันอยู่นานไม่มีอะไรที่เราจะเอามาเป็นของเราได้จริงๆเนี่ยทั้งกายตัวเองใจตัวเองแล้วก็สิ่งภายนอกต่างๆแต่มันก็มีส่วนอิงอาศัยเราหยิบจับมาใช้มาอะไรต่างๆได้แต่มันก็ไม่ใช่ของเราผมจึงว่ามันเป็นของใช้มือแขนขานี้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็เอามาเป็นของใช้มาใช้ทำอะไรไม่ใช่เอาไว้ต่อยชาวบ้านไม่ใช่งั้นเอามือก็เอามาใช้อะไรบ้างเมื่อเช้าใช้ทำอะไรบ้างใช้ไหว้พระอันนี้ได้มงคลหน่อยใช้ช่วยพ่อแม่ทำงานเอออย่างนี้เข้าท่าหน่อยใช้ทำอะไรอีกต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องใช้เอามาใช้ที่มันดีงามเป็นมงคลนะมีปากก็เป็นเครื่องใช้เอาใช้ทำอะไรบ้างก็ไปดูหน่อยนะเมื่อเช้าก็ได้สวดมนต์นะอย่างนี้ก็ดีหน่อยเอาไว้ด่าชาวบ้านอย่างนี้เป็นไงบ้างนะอย่างนี้ชักไม่ดีใช่มีปากแต่ว่าใช้ไม่เป็นประโยชน์เลยฉะนั้นว่าไปแล้วเป็นเครื่องใช้มันก็ต้องอยู่ที่เรามีความรู้มีความเข้าใจมีปัญญาเราก็เอามาใช้ได้นะใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทำนองนี้นี่ข้อจำกัดของชีวิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ชีวิตนี้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะอิงอาศัยกันมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะเป็นธรรมดาทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นอย่างนั้นถึงเวลาแก่มันก็แก่ถึงเวลาจากมันก็จากถึงเวลาตายมันก็ตายถึงเวลาต้องทำอะไรก็ต้องทำอะไรมันก็เป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่หายของจริงนี่มันไม่มีทางไม่จริงได้นะชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะครับแม้แต่ความหิวความกระหายพวกนี้มันก็ไม่หายนะโรคหิวเป็นโรคที่รักษาไม่หายพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเคยได้ยินไหมนะความหิวนี่เป็นโรคอย่างยิ่งนะเรามีโรคอยู่กับตัวอยู่แล้วเมื่อเช้าก็กินไปแล้วตอนกลางวันก็กินอีกนะแล้วก็ตอนเย็นก็กินอีกตื่นขึ้นมาก็วันใหม่ก็กินอีกจนกระทั่งตายไปเกิดมาใหม่ก็ยังกินอีกเลยยังรักษาไม่หายเลยโรคนี้โรคหิวเนี่ยรักษาไม่หายนะโรคนอนไม่หลับนี่บางทีก็รักษาหายนะส่วนโรคนอนหลับรักษาหายไหมรักษาไม่หายนะโรคนอนหลับโรคนอนไม่หลับบางทีรักษาหายอ้าวเย็นนี้ก็นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาวันต่อมาอ้าวเย็นอีกแล้วนอนหลับอีกแล้วตื่นขึ้นมาอ้าววันต่อมาก็ไปนอนอีกแล้วตายไปเกิดมาชาติใหม่นอนอีกไหมนอนอีกแล้วโรคนอนหลับนี่มันรักษาไม่หายส่วนโรคนอนไม่หลับมันพอรักษาหายนี่เป็นอย่างนี้นะมองดูนะโรคกินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงนี้พอรักษาหายส่วนโรคกินข้าวลงนี่รักษาหายไหมรักษาไม่หายเลยเหรอทำยังไงดีนิพพานไปเลยนะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะโรคกินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่อร่อยนี่บางทีมันรักษาหายนะไปหายานั่นยานี่มากินมันก็รักษาหายส่วนโรคกินข้าวลงกินข้าวอร่อยนี่มันก็กินอยู่ทุกวันมันก็ไม่หายสักทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตเรานะก็ให้รู้จัก รู้จักมองแล้วก็รู้จักใช้ถ้าเรารู้จักมองแล้วก็รู้จักใช้เราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์กับมันมากในตอนที่มันพอเป็นไปได้เราก็สามารถมีสุขกับมันได้แต่พอมันแตกมันทำลายหรือว่ามันต้องสูญเสียไปตามกฎเกณฑ์ของมันเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์มากนะส่วนจะไม่ให้เป็นทุกข์เลยนี่คงจะไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่ยังมีความยึดถืออยู่เนี่ยจะไม่มีทุกข์นี่มันเป็นไปไม่ได้ก็สิ่งใดที่เรายึดถือเนี่ยสิ่งนั้นมันจะนำทุกข์มาให้เราก็ต้องฝึกฝนปฏิบัติกันต่อไปจนกว่าจะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้นั่นแหละก็จะปลอดโปร่งเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงอย่างนี้นะครับอันนี้ที่ได้พูดความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตให้ฟังในเมื่อวานนี้ในตอนเช้านะครับแล้วต่อมาก็ได้พูดความรู้ที่จำเป็นและก็เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตให้มันพอเป็นไปได้ไม่เป็นทุกข์มากก็อย่าลืมก็แล้วกันความรู้เรื่องอริยสัจได้กรอบไปแล้วนะส่วนจะรู้จริงรู้ไม่จริงรู้ได้มากได้น้อยอันนี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้พื้นฐานเอาไว้แล้วเราก็ไปศึกษาต่อไปพิจารณาต่อเอานะได้รู้จักเรื่องทุกข์ทุกข์นี้คืออะไรตัวเราที่นั่งอยู่นี่อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ขันธ์ทั้ง5ที่ได้มาจากอุปาทานเก่าๆและก็เป็นที่ตั้งของอุปาทานอันใหม่ๆนี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นของไร้แก่นสารไร้ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นทุกข์ทุกข์เท่านั้นมันเกิดทุกข์เท่านั้นมันดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับอย่างนี้นะอย่าไปว่ามันดีมันวิเศษพวกเรานี่ชอบไปว่ามันดีแหมได้ทำอะไรนิดหน่อยมีคนยอมรับนิดหน่อยก็นึกว่ามันดีแล้วก็ไปมีมานะสำคัญตนไปซะอีกบางคนแค่ได้เลื่อนตำแหน่งนิดหน่อยก็อ้าวแล้วตำแหน่งสูงแล้วฉันนั่นก็ไปมีมานะซะอีกบางคนมีที่ดินเยอะมีควายหลายตัวก็ถือว่าใหญ่กว่าคนอื่นแล้วทำไมมีควายหลายตัวมันดีกว่าคนอื่นหรือยังไงนะคนเราเนี่ยมันยึดถือเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แค่มีควายเยอะกว่าเขาเท่านั้นเองมันก็ตีค่าตัวเองเป็นมากไปแล้วนี่มันไม่รู้จักไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะมันไม่ใช่ดีไม่ใช่วิเศษอะไรนะบางคนมีเงินทองเยอะกว่าเขาสักหน่อยนึงก็ของขึ้นเลยอย่างนี้ก็มีอันนี้มันไม่รู้จักไม่รู้จักตัวเองว่าแท้ที่จริงตัวเองนี่มันทุกข์ฉะนั้นเมื่อไรที่เรามีสติมีสัมปชัญญะก็ให้มองลงไปให้เห็นว่าชีวิตเราเนี่ยนะเนี่ยเราและคนอื่นนี่ล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะได้เข้าใจนะค่อยๆมองให้เห็นเห็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์อย่าเห็นทุกข์ว่ามันเป็นอย่างอื่นพวกเราตอนนี้ที่มันผิดพลาดอยู่ก็เพราะว่าเห็นทุกข์เป็นอย่างอื่นเห็นทุกข์ว่ามันสุขเห็นทุกข์ว่ามันเที่ยงเห็นทุกข์ว่ามันน่าเอามันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับนี่อุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้มันเป็นทุกข์แล้วก็ปรากฏการต่างๆของมันก็เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์การที่เราปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องวงจรชีวิตที่หมุนไปอย่างนี้นะทำนองนี้ไม่อยากแก่ก็แก่เป็นธรรมดาเป็นทุกข์เป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนั้นของมันไม่อยากป่วยก็ป่วยมีใครอยากป่วยบ้างเนี่ยคงไม่มีนะแต่มันป่วยไหมมันก็ป่วยมีแต่คนอยากแข็งแรงยิ่งคนแก่ยิ่งอยากแข็งแรงเป็นไงแก่แล้วแข็งแรงไหมก็ไม่แข็งแรงอยากได้แต่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเหลือเกินเป็นเรื่องธรรมดามีใครอยากพลัดพรากบ้างจากลูกจากหลานเนี่ยมีใครอยากจากลูกหลานบ้างเป็นยายแก่จะตายอยู่แล้วนอนมีบอกว่ายายจะไปแล้วหลานเอ้ยอยากจากหลานเหลือเกินบ๊ายบายมีไหมมีแต่จะไม่บ๊ายบายนั่นแหละคุณยายนะอยากอยู่ตลอดปีตลอดชาติอย่างนั้นนะบางทีมีแหวนอยู่สักวงนึงจะบ๊ายบายจะเอามันออกไปนี่นี่เอาไปขายหน่อยเอาไปทำบุญให้ยายหน่อยพูดยากเหลือเกินอย่างนี้ก็จะล้ออยู่อย่างนั้นแหละนี่ ทำนองนี้นี่พวกเรามันเป็นกันอย่างนี้นะฉะนั้นให้มองให้เห็นนะให้รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นะทุกข์มันเป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดาของมันเป็นของไร้แก่นสารไม่มีตัวตนเป็นของที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งบีบบังคับมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันเป็นตัวทุกข์เท่านั้นแหละนะครับส่วนความรู้อันที่สองก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์กับทุกข์นี้ไม่เหมือนกันนะเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นปรากฏการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันมันมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันจึงเกิดถ้าไม่พร้อมมันไม่เกิดถ้าอยู่ไม่นานมันไม่แก่ถ้าไม่พร้อมเหตุปัจจัยไม่พร้อมมันไม่ตายนะมันอยู่นานแล้วมันจึงแก่ฉะนั้นอย่าบ่นวันใหม่แล้วมันจึงไม่ใช่เมื่อวานถ้ามันเป็นเมื่อวานมันก็จะเป็นเมื่อวานแต่มันเป็นวันนี้มันก็จะไม่ใช่เมื่อวานฉะนั้นอย่าบ่นมันนะนี่มันเป็นทุกข์ส่วนเหตุให้เกิดทุกข์นี่ต้องดูดีๆเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความคาดหวังความยึดถือยึดมั่นถือมั่นแบบผิดๆของเรานี่เราไม่รู้ความจริงของมันเราก็ไปหวังไปมั่นหมายไปยึดถือมันแบบผิดๆของไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้ไหวไหมอย่างนี้ก็ต้องเป็นทุกข์แหละอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เพราะอยากให้มันเที่ยงแน่ไม่ใช่เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันไม่เที่ยงเมื่อวานมันก็หายไปเอ้าทำไมเมื่อวานมันไม่ยอมอยู่โอ้มันก็อย่างนี้มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปก็ต่อยกันเองเปล่าๆไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยพูดกันไม่รู้เรื่องซึ่งพวกเราทั่วไปก็เป็นแบบนั้นคือพูดกันไม่รู้เรื่องเลยผมมองดูแต่ละคนนี่ล้วนพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เขาก็นึกว่าเขาพูดกันรู้เรื่องแต่เวลามาพูดกับผมเขาหาว่าอาจารย์สุภีพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครรู้เรื่องใครไม่รู้เรื่องกันแน่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมองไม่ทะลุมองไม่ออกมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะฉะนั้นให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ดีๆความอยากความคาดหวังความสำคัญมั่นหมายผิดๆความยึดมั่นถือมั่นที่มันผิดพลาดมันไม่เข้าใจนะทีนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบรู้เรื่องแบบเข้าใจของมันไม่เที่ยงไปอยากให้มันเที่ยงของมันไม่เหมือนเดิมอยากให้มันเหมือนเดิมจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ว่าอยากให้มันเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมแต่ละคนล้วนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มั้ยไม่ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันมันถูกแล้วเพราะแต่ละคนนี้ล้วนเป็นไปตามกรรมของตนเองกรรมมันจำแนกให้คนเลวและประณีตต่างกันบางคนปัญญาน้อยบางคนปัญญามากบางคนทรัพย์สินเยอะบางคนทรัพย์สินน้อยแต่ละคนแตกต่างกันนี่ไม่เหมือนกันนี่มันถูกแล้วแต่อยากจะให้ทุกคนเหมือนกันแต่มันดันไม่เหมือนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากให้มันเหมือนแต่มันไม่เหมือนไอ้อยากให้มันเหมือนแล้วมันจะเหมือนไหมมันก็ไม่เหมือนอยู่ดีแล้วไปอยากทำไมมันโง่มันไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าจะโทษก็ต้องโทษว่ามันโง่มันไม่รู้เรื่องมันโง่มันจึงอยากแบบโง่ๆก็เลยได้กากของความอยากที่เป็นทุกข์มานี่เห็นไหมมันได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาทำนองนี้ที่พวกเราเป็นกันทีนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าเวลาเป็นทุกข์แล้วก็ไปโยนข้างนอกมันไม่มีความรู้มันไม่รู้จักว่าอ๋อความทุกข์มันมาจากความอยากความคาดหวังที่เราผิดหวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าดันไปหวังถ้าไม่หวังก็จะไม่มีผิดหวังมันไม่รู้อันนี้ก็ผิดหวังเพราะว่าสอบตกผิดหวังเพราะไม่ได้ตำแหน่งผิดหวังเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนั่นเป็นอย่างนั้นไปซะอีกนี่บางคนเขาแต่งงานกันนะเวลาแต่งงานกันเขาก็มีคนแก่คนเฒ่ามาอวยพรก็อย่างที่บอกอ่ะคนแก่คนเฒ่าก็อวยพรก็อวยพรแบบหลอกๆกันตลอดก็เวลา2คนมาอยู่ด้วยกันก็อ่ะคนแก่มาอวยพรก็อ้าวขอให้เธออยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตนะจนถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรนี่นี่คนแก่คนที่1ก็เอาตะบองมาฝากแล้วพอคนที่2มาอีกก็ทําไงก็เหมือนกันเนี่ยตะบองอีกแล้วเธออยู่ด้วยกันตลอดไปนะขอให้ไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรเอาตะบองมาอีกแล้วคนแก่คนที่3ก็เป็นไงเอาตะบองมาฝากอีกแล้วเอาตะบองมาตลอดก็พูดแต่อย่างนี้
ทีนี้สองคนเนี่ยมันรับตะบองเขามาเยอะมันก็ยึดถือว่าจะเอาต้องให้มันอยู่ด้วยกันอย่างนี้พอมันอยู่ด้วยกันไปอยู่ไม่ไหวสิเตะกันบ่อยอะไรกันบ่อยสองปีเท่านั้นมันก็เลิกกันมันก็บอกว่าโอ้ชีวิตแต่งงานนี้ล้มเหลวเหลือเกินอย่างนี้จริงๆชีวิตมันไม่มีล้มเหลวชีวิตมันมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตเท่านั้นเองนะมาพบกันแล้วก็จากกันส่วนจะจากดีๆหรือจากด้วยน้ำตามันก็จากด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้คู่นี้จากด้วยหน้าแข้งและน้ำตามันก็ไม่เป็นไรคู่อื่นอาจจะจากแบบดีๆบายบายแบบแฮปปี้อะไรก็ได้แต่มันต้องจากเหมือนกันแต่ว่าที่มันผิดพลาดอยู่ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าโอ้ชีวิตแต่งงานนี้ล้มเหลวเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้แต่ความจริงมันไม่ได้ล้มเหลวมันก็เป็นเรื่องธรรมดามาเจอกันแล้วก็จากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็จากกันหรืออยู่ด้วยกันได้ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ให้อยู่ด้วยกันก็จากกันอยู่ดีทำนองนี้นะแต่ที่มันรู้สึกว่าล้มเหลวขึ้นมาก็เพราะว่าเขามีความคาดหวังบางอย่างคาดหวังกับสังคมกับญาติพี่น้องเขาหวังว่าทั้งคู่นี้จะอยู่ด้วยกันจนไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรทีนี้เขาไม่ได้ไม้ตะบองเขาก็เลยโอ้เราล้มเหลวซะแล้วที่ล้มเหลวเพราะอยากได้ไม้ตะบองแต่ว่าไม่ได้ไม่รู้จะเอามาทำไมนะไม้ตะบองอ่ะแต่คนมันยึดถือแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้พูดยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะได้มองเห็นทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ว่ามันแยกกันยังไงจะได้แก้ถูกจุดนะเหตุการณ์สถานการณ์นี้มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างน้ำท่วมบ้างตึกถล่มบ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างเกิดบ้างตายบ้างอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมันแหละเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องบริหารให้มันดีให้มันพอเป็นไปได้ทีนี้ถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์มันต้องเอาเหตุแห่งทุกข์ออกไปคือความอยากความคาดหวังด้วยความไม่รู้นี่ของไม่เที่ยงต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ทำมันตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยไปนะทำนองนี้นี้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเข้าใจผิดด้วยความไม่รู้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าไปโทษคนอื่นนะให้มีความรับผิดชอบกลับมามองดูมองให้เห็นจะได้สามารถที่จะทำให้หมดทุกข์ไปได้นะแบบนี้ถ้าเราเข้าใจได้ความรู้ชนิดนี้เราจะแก้ปัญหาถูกจุดเราทั้งหลายก็อยากจะไม่มีทุกข์กันแต่ไปแก้กันที่ภายนอกทุกข์เพราะคนอื่นว่าบางคนเขาก็เป็นอย่างนี้นะเขาพยายามแก้ตัวเองก็มีอะไรก็มีนะเขาแก้ไม่ถูกจุดสมมติว่ามีคนด่าเขานะโอ้เขาเป็นคนพูดมากนะคนเพื่อนก็ด่าเธอนี่พูดมากเหลือเกินโอ้เขาก็ไปแก้นะเรานี่พูดมากคนด่าดังนั้นก็พูดน้อยลงก็แล้วกันพูดน้อยลงแล้วคนด่าไหมก็ด่าว่าพูดน้อยลงนะโอ้ยเขาด่าว่าพูดน้อยลงไว้ก็ด่าทำไงดีไม่พูดเลยก็แล้วกันนะพอไม่พูดแล้วมีคนด่าไหมก็ด่าว่าไม่พูดตกลงจะให้ทำไงก็จะทำยังไงมันก็มีคนด่าอยู่แล้วมีคนชมอยู่แล้วนี่เขาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่างนี้มันก็วนเวียนเป็นทุกข์ไปเรื่อยนะทำนองนี้ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดก็คือให้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นเราต้องรู้จักและบริหารให้มันพอเป็นไปได้ส่วนเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากความยึดถืออยากด้วยความไม่รู้นี่ให้เอาออกเอาออกอันนี้นี่ให้เอาความอยากความคาดหวังอย่าไปคาดหวังกับคนอื่นอย่าไปคิดว่าเขาจะแน่นอนให้รู้จักว่าเขาไม่แน่ไม่นอนเหมือนเรานี่แหละนี่ทำนองนี้ให้รู้ว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขานั้นไม่อาจควบคุมได้มันไม่แน่นี่เหมือนกับเรานี่เองทำนองนี้นะครับนี้เหตุให้เกิดทุกข์ทุกขะสมุทัยคือตัณหาทุกขะนิโรธะความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์ก็คือความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาเอาตัณหาเอากิเลสออกไปสำรอกตัณหาสำรอกกิเลสเอามันออกดึงมันออกไปเสียด้วยปัญญาใครดึงออกได้มากก็ทุกข์ก็ลดลงไปตามลำดับตามลำดับจนมีปัญญาเต็มที่ดึงกิเลสออกได้หมดก็โน่นถึงนิพพานเลยทีนี้เป็นพระอรหันต์ไปเลย
นะถ้าใครที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นสามารถที่จะละวางปล่อยรู้จักปล่อยรู้จักวางได้บ้างก็จะได้มีความสุขธรรมดาธรรมดารู้จักปล่อยรู้จักวางจิตสะอาดไปเรื่อยตามลำดับนี่มันก็เป็นคนละระดับคนละชั้นไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักทุกขนิโรธะตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขไปตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งพ้นทุกข์คือเป็นพระอรหันต์ไปเลยสามารถเป็นสุขตั้งแต่ตอนนี้มีครอบครัวอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำงานก็ทำอย่างมีความสุขตามอัตภาพของตัวเองแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ตายอย่างตาหลับแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็มีความสุขไปตามลำดับจนพ้นทุกข์ไปเรียกว่าสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราทำถูกต้องโดยการรู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงเอาเหตุให้เกิดทุกข์ออกไปจะได้สัมผัสกับความไม่มีทุกข์ความดับสนิทของทุกข์หรือว่านิพพานนี้นะครับอันนี้ทุกขนิโรธะนะทุกขนิโรธะพระท่านจึงสอนให้ปล่อยให้วางให้รู้จักสละอะไรต่างๆนี่เห็นไหมรู้จักปล่อยรู้จักวางแต่พวกเราบางทีมันไม่เข้าใจครบถ้วนพอปล่อยวางก็วางไม่เป็นวางไม่เป็นบางคนก็เอาปล่อยวางเดินเข้าไปในที่ทำงานงานเต็มโต๊ะมาอาจารย์สุภีสอนว่าให้ปล่อยวางเอาทำไมเธอไม่ยอมทำงานทำตามอาจารย์ว่าคือปล่อยวางอันนี้มันวางแบบควายแล้วมันเป็นควายไปแล้วมันยังมาโทษอาจารย์อีกอาจารย์สอนว่าให้รู้จักทุกข์แล้วก็จัดการให้มันถูกต้องเต็มความสามารถส่วนความอยากความต้องการของตนนี้ให้วางเอาไว้นะให้ปล่อยให้เอาความอยากนี้ออกนี่มันต้องวางแบบนี้เนี่ยวางด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่แม้ฝนตกหยดลงมาอ้าวน้ำหยดลงมาหลังคารั่วนั่งมองฝนอยู่นั่นแหละรั่วป๊อกป๊อกลงมาอ้าวทำไมไม่ยอมซ่อมสักทีปล่อยวางโอ้อย่างนี้มันก็ควายแล้วนี่อย่างนี้ก็จะมาวางอย่างนี้ก็แล้วกันบางคนก็วางก็วางแหลกไปหมดอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้มันต้องวางตามเหตุตามปัจจัยวางผลมันเพราะมันไม่เที่ยงมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราทำเหตุทำปัจจัยให้มันดีให้มันเต็มที่ของเราส่วนมันจะได้หรือมันจะไม่ได้ก็ปล่อยวางผลลัพธ์ของมันไปเสียนะเรามีทำเหตุส่วนความอยากความคาดหวังผลนี่เราวางไว้นี่เอาเหตุให้เกิดทุกข์นี้มันออกดึงมันออกสำรอกตัณหาสำรอกอวิชชาออกไปเสียละกิเลสไปเสียก็ทุกขนิโรธะนี่มันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแม้ไปเรียนหนังสือถึงวันจะสอบแล้วอ้าวทำไมนั่งอยู่เฉยๆล่ะเธอปล่อยวางแล้วโอ้อย่างนี้ก็ได้เอฟไปได้ศูนย์ไปนะอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องรู้จักนะครับทุกขนิโรธะที่แท้จริงต่อมาก็หนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำใหถึงทุกขนิโรธะเป็นคนที่ปล่อยวางได้อย่างแท้จริงได้รู้จักทุกข์ได้ละทุกขสมุทัยได้ถึงทุกขนิโรธะคือนิพพานความปล่อยความวางความสงบเย็นทำยังไงก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติมีเทคนิควิธีที่ถูกต้องมีวิธีการที่ถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8ประการต้องทำให้ถูกต้องใน8องค์นี้ทำให้ครบ8อันนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานก็บอกไปแล้วมีสัมมาทิฏฐินี่ต้องมาสร้างสัมมาทิฏฐิทำความรู้ให้มันมีขึ้นเนี่ยที่มาฟังผมพูดนี่ฟังให้มันมีความรู้พอได้ความรู้ความทุกข์มันก็จะหล่นไปบ้างนิดหน่อยเนี่ยความรู้ขั้นการฟังมันก็ช่วยได้นิดหน่อยต่อไปก็รู้จักเอาไปพิจารณาเอาไปฝึกหัดพัฒนาจิตตนเองจิตมีสมาธิพร้อมแล้วก็เอามามองดูความจริงความจริงในกายและใจของตนแล้วก็ในคนอื่นในโลกต่างๆให้มองดูให้เห็นนี่สัมมาทิฏฐิรู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยรู้จักทุกขนิโรธรู้จักทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาสังกัปปะคิดให้มันถูกต้องนะอย่าไปคิดเอานั่นเอานี่อย่าไปคิดข่มคนอื่นอย่าไปคิดมีอำนาจเหนือคนอื่นอย่าไปคิดเอานั่นเอานี่มาเป็นของเราเพราะว่าถึงเอามามันเป็นของเรามั้ยมันก็ไม่เป็นของเราอยู่ดีฉะนั้นอย่าไปคิด ก็เอามาได้เอามาเป็นของใช้ถ้ามันเกินใช้แล้วก็อย่าเอามานะไม่ใช่เอามาจนถล่มตัวเองจะตายอยู่แล้วยังนึกไม่ออกเลยนะจะเอามาเป็นของใช้อันนี้ไม่มีใครว่าหรอกถ้าอาหารจะซื้อมาก็ซื้อมาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคซื้อมาเป็นอาหารอันนี้ไม่มีใครว่านะอย่างนี้สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาคำพูดก็ต้องให้มันถูกต้องงดเว้นวจีทุจริตไปสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายถูกต้องต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางกายงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะมีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องมีการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ไม่คดโกงไม่ช่อฉนสัมมาวายามะเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องระลึกรู้อยู่ที่ตัวเองทำความศึกษาตัวเองแล้วก็สัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นที่มันถูกต้องมีสติต่อเนื่องอยู่กับตนเองจนจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีนิวรณ์จะได้เอาจิตที่มีความตั้งมั่นอันนี้มาใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างนี้นะถ้าทำได้ครบ8อันนี้ให้มันมีขึ้นมาอันนี้แหละเราก็จะได้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ยอมรับมันได้ละสมุทัยได้เข้าใจแจ้งประจักษ์นิโรธะได้ใช้ชีวิตอย่างปล่อยอย่างวางนะฉะนั้นจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องปล่อยวางนี้มันก็ต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกเหมือนกันนะไม่ใช่อยากมีชีวิตที่เป็นสุขแต่ไม่มีข้อปฏิบัติที่ถูกมันก็ใช้ไม่ได้นะเราต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐินำทางไว้ความคิดก็จะได้ถูกคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตจะได้ถูกต้องความพยายามการมีความรู้มีสติมีสมาธิก็จะได้ถูกต้องนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ที่ผมมาแนะนำท่านทั้งหลายก็แนะนำในงานในด้านสัมมาทิฏฐิด้านขั้นพื้นฐานทีนี้หน้าที่ของท่านก็ต้องเอาไปฝึกฝนต่อไปนะฝึกฝนเอาไปใช้ในชีวิตเพื่อให้ได้ครบทั้ง8อันนี้นะซึ่งทั้ง8อันนี้แท้ที่จริงก็เป็นการใช้ชีวิตของเรานั่นเองแต่ใช้ชีวิตให้มันถูกขึ้นถูกกับอะไรไม่ใช่ถูกใจอาจารย์สุภีหรือว่าไม่ใช่ถูกใจท่านเทวดานั่นท่านเทวดานี่ไม่ใช่ถูกใจพ่อถูกใจแม่แต่ถูกกับธรรมะถูกกับธรรมะพูดให้ฟังแล้วธรรมะถูกกับธรรมะถูกกับความเป็นจริงก็ความจริงมันไม่เที่ยงเราก็ใช้ชีวิตให้มันถูกอย่างนั้นแหละถูกกับความไม่เที่ยงนั่นแหละถูกกับความไม่ใช่ของเรานั่นแหละเราเห็นให้มันถูกคิดให้มันถูกว่านี่มันไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็ถูกพูดให้มันถูกนะตอนนี้ที่เราเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะว่ามันไม่ถูกกับความจริงมันก็เลยเป็นทุกข์ฉะนั้นคนที่ทุกข์มากทุกข์น้อยแตกต่างกันนี้ก็มันเกี่ยวเนื่องกับความถูกหรือความผิดถ้าถูกเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เลยถ้าผิดเต็มที่ก็ทุกข์เต็มที่เหมือนกันนะพวกเราเป็นไงอันไหนเต็มที่มันก็ถูกบ้างผิดบ้างแต่ส่วนใหญ่จะออกมาทางผิดซะมากกว่าก็เลยทุกข์มากกว่าอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นไปตามกฎของมันนะฉะนั้นเราจึงต้องรับผิดชอบตนเองอย่างเต็มที่มีความรู้ความเข้าใจทำอะไรก็ทำด้วยความรู้ทำอะไรก็ทำด้วยความเข้าใจนะครับอันนี้สรุปที่พูดไปเมื่อวานเนี่ยนะสรุปอีกรอบหนึ่งจะได้เพิ่มพูนความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดกรอบแบบนี้แหละวันนี้จะมาพูดชีวิตลงตัวตอนที่3จะเน้นสำหรับการฝึกในด้านจิตสำเร็จสำหรับการฝึกเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตเป็นไปตามกรอบอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นแหละนะครับทีนี้ในการฝึกเราก็มาฝึกเน้นกันที่จิตของตนนะจิตของตนนะครับเมื่อวานได้พูดไป2ตอนเรื่องตอนที่1คือเรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเรื่องที่2ก็พูดเรื่องความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้ชีวิตให้มันแก้ปัญหาได้ให้มันไม่เป็นทุกข์ก็คือเรื่องอริยสัจท่านจะได้แง่มุมที่ถูกต้องให้มันทะลุส่วนจะทะลุแค่ไหนอันนี้ไม่ว่ากันอย่างน้อยพื้นฐานไว้ก่อนต่อมาเราก็มาเตรียมจิตให้พร้อมเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในเรื่องที่อยู่ในกรอบนั้นจะได้มารู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้ชีวิตสะอาดปลอดโปร่งแล้วก็เจริญอริยมรรคของเราให้ยิ่งขึ้นนะ
การที่จะทำได้มันก็ต้องมีจิตที่พร้อมส่วนใครพร้อมแล้วก็ทำไปได้เลยส่วนใครไม่พร้อมก็ต้องมาเตรียมซะก่อนนะมาเตรียมจิตให้พร้อมนะครับเพราะว่าตัวหลักตัวประธานนี้ก็คือจิตนะส่วนประกอบของร่างกายเราถ้าพูดถึงสองส่วนหลักๆ ก็มีด้านร่างกายกับด้านจิตอันนี้รูปธรรมนามธรรมถ้าแยกออกมาก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้านรูปร่างกายนี้มันก็ได้พอสมควรเข้ามานั่นแหละผมคงไม่ต้องบอกให้ท่านฝึกด้านรูปหรอกพวกท่านคงชอบฝึกอยู่แล้วให้มันหุ่นสเลนเดอร์อะไรต่างๆก็ไปหาวิธีเทคนิคกันเอานะแต่มันก็ได้เท่านั้นนะเพราะว่าที่พูดไปแล้วคือมันตามได้ชาตินึงส่วนด้านนามธรรมด้านจิตนี่มันตามไปตั้งแต่นานมาแล้วจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะตามไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับมันให้มากพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้รู้จักสันโดษในปัจจัย4ในด้านกายภาพแต่อย่าไปสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายด้านกุศลธรรมทั้งหลายนี่ให้ทำให้เยอะๆไว้สติสัมปชัญญะนี่ให้ทำเยอะๆบุญกุศลนี่ทำให้เยอะๆเพราะว่าด้านนามธรรมด้านจิตนี่มันตามเราไปได้เรื่อยๆส่วนด้านรูปธรรมเนี่ยด้านกายภาพเงินทองชื่อเสียงเนี่ยเอาตามความสามารถเอาพอเลี้ยงชีพเพราะถึงยังไงมันก็ตามเราไปได้หนึ่งชาติเท่านั้นเองต่อไปมันก็หมดแล้วทำนองนี้นะครับจึงควรรู้จักแยกแยะหรือว่ารู้จักประโยชน์ของชีวิตตนเองให้ดีๆอุตส่าห์มามีชีวิตท่านได้ใช้ชีวิตด้วยปัญญาด้วยความรู้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับในด้านการฝึกจึงมาเน้นที่การฝึกจิตให้มีความพร้อมพร้อมสำหรับการที่จะมีปัญญาเห็นความจริงแล้วก็ได้ใช้ชีวิตด้วยปัญญานะครับเตรียมจิตให้พร้อมนะทีนี้การเตรียมจิตให้พร้อมก็ต้องรู้จักจิตก่อนนะดูธรรมชาติของจิตพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตนะเรื่องการเตรียมจิตให้พร้อมนี้ต้องรู้จักจิตซะก่อนนะรู้จักจิตตอนนี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงบุคคล2บุคคลกล่าวถึงธรรมชาติของจิตและกล่าวถึงบุคคล2บุคคลคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับปุถุชนผู้ไม่รู้เรื่องกับผู้ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่ได้ฟังคำสอนมีความเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องโดยธรรมชาติของจิตมันเป็นของผุดผ่องสะอาดผ่องใสมันไม่มีกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวมีตนไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในจิตไอ้จิตนี่มันมีธรรมชาติผุดผ่องสะอาดเป็นปกติอยู่แต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังไอ้พวกเจ้ากิเลสนี่มันเกิดขึ้นภายหลังตัวจิตนี่มันเป็นตัวรู้ที่เป็นตัวประธานอยู่มันมีลักษณะสะอาดผุดผ่องความง่วงเหงาหาวนอนความเบื่อความเหงาความกลัวความหงุดหงิดพวกนี้ไม่ใช่จิตเป็นอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังนะอย่างท่านมานั่งตอนนี้นะตอนแรกง่วงนอนไหมไม่ง่วงก็นั่งได้ต่อมาความง่วงเป็นของเกิดมาภายหลังฉะนั้นเกิดมาภายหลังอันนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นอุปกิเลสเกิดขึ้นมาภายหลังนั่งๆอยู่นี้ไม่ได้โกรธวันดีคือดีถูกด่าเข้าโกรธก็เกิดขึ้นความโกรธนี้เป็นอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังไม่ใช่จิตตอนนี้กลัวผีไหมไม่ได้กลัวผีพอเดินไปป่าช้าหรือว่าเดินไปผ่านเมนบางคนแค่เดินผ่านเมนนั้นคนหัวลุกแล้วไอ้เจ้าคนหัวลุกกลัวนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นอุปกิเลสจรมาภายหลังเนี่ยเรานั่งๆอยู่นี้ก็รับรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เหมือนกันเดินอยู่แถวเมนแถวป่าช้าก็รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ก็เป็นประธานอยู่เป็นตัวรู้ที่เป็นหลักอยู่แต่ว่าจิตนั้นมันเศร้าหมองได้เพราะว่ามันมีอุปกิเลสเกิดขึ้นภายหลังอันนี้ท่านจะต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีๆถ้าคนไม่เข้าใจนี้จะฝึกจิตไม่ได้เพราะจะไปยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นเราโกรธเป็นเรากลัวเป็นเราโลภเราหลงเป็นเราทุกข์เราสุขเป็นความกลัวของเราเป็นความสุขของเราไปแท้ที่จริงจิตเป็นอันหนึ่งจิตก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราแต่เป็นประธานส่วนอันอื่นเป็นสิ่งที่จรมาทีหลังเป็นอุปกิเลสถ้าจะอุปมาให้เข้าใจง่ายก็คล้ายๆกับว่าจิตนี้เป็นเจ้าของบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเรามีบ้านอยู่หลังนึงนะจิตนี้เป็นเจ้าของบ้านบ้านก็เหมือนธาตุ4นี่ร่างกายเราเนี่ยจิตมาอาศัยอยู่ในที่นี้นะเป็นเจ้าของบ้านทีนี้พวกอุปกิเลสพวกความกลัวความเหงาความเศร้าความเซ็งความรักความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์เหมือนแขกเข้ามาในบ้านพอแขกเข้ามาในบ้านมาแล้วมันก็ไปมาแล้วมันก็ไปเพราะมันเป็นแขกนะไอ้เจ้าของบ้านนี้คือจิตอยู่กับเราตลอดเลยไอ้จิตอยู่กับเราตลอดส่วนเจ้าพวกอุปกิเลสพวกแขกมาแล้วไปมาแล้วไปนะที่มันผิดพลาดก็เพราะว่าเราหลงเชื่อแขกหลงไปตามแขกเจ้าของบ้านมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะมันก็ไปหลงเชื่อแขกนะทำนองนี้นี่จะทำให้เราเข้าใจจิตได้ดียิ่งขึ้นจิตเหมือนเจ้าของบ้านร่างกายนี้เปรียบเหมือนบ้านแต่ว่าทั้งเจ้าของบ้านทั้งบ้านทั้งแขกมีตัวตนไหมไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่เวลาเราให้เกียรตินี้เราควรให้เกียรติใครให้เกียรติเจ้าของบ้านแต่คำว่าให้เกียรติเจ้าของบ้านไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านมันเป็นตัวตนนะไม่ใช่เจ้าของบ้านมันไม่แต่ไม่ตายไอ้จิตมันก็เกิดแก่ตายเหมือนชาวบ้านเขาแหละนะมันต้องพังเหมือนบ้านนั่นแหละมันก็แก่แล้วก็ตายเหมือนกับแขกนั่นแหละแต่ว่าจิตนี้มันเป็นเจ้าของบ้านฉะนั้นควรจะให้เกียรติเขาทำนองนี้นะทีนี้พวกเราทั้งหลายไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้เวลาที่มีอุปกิเลสจรเข้ามาภายหลังเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็ไปยึดถือว่าเราโกรธกลายเป็นความโกรธนี้เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของแขนขานี่ต้องเอาไปต่อยคนโน้นต่อยคนนี้อ้าวเป็นไงอย่างนี้เรียกว่าถูกความโกรธเข้ามาครอบงำเวลาถูกความอิจฉาเกิดขึ้นอยากนินทาเจ้านายก็ของขึ้นก็ปากก็เป็นเครื่องมือมันยึดบ้านเรียบร้อยแล้วมันก็เอาปากไปด่าคนนู้นด่าคนนี้เป็นไงนี่อย่างนี้เรียกว่าจิตนั้นมันไม่มีหลักไม่มีตัวช่วยจิตทั้งที่โดยธรรมชาติแล้วจิตเป็นของสะอาดผุดผ่องแต่มันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาภายหลังอุปกิเลสนี้เหมือนแขกเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้ดีเราก็จะรู้ว่าแขกนี้มันอยู่นานไหมอยู่ไม่นานเพราะมันไม่ใช่เจ้าของบ้านฉะนั้นถ้าเรารู้อันนี้ดีๆเราก็รู้ว่าเอ้ยแขกมานี่มันอยู่ไม่นานฉะนั้นแค่เราใช้ความอดทนหน่อยนึงแขกไปไหมไปสมมติว่าเราง่วงนอนเราอดทนสักหน่อยนึงมันจะหายง่วงไหมหายสมมติเราเหงาอยากคุยกับคนโน้นคนนี้ถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงอันนี้ว่าเอ้ยไอ้จิตเป็นเจ้าของบ้านส่วนความเหงาอยากพูดอยากคุยนี้เป็นแขกมาแล้วมันอยู่นานไหมมันไม่นานอยากคุยมันเหงาเราอดทนสักหน่อยนึงมันไปไหมสักหน่อยมันไปพอไปแล้วแขกอื่นมาแขกอื่นมาก็เหมือนกันอีกมาแล้วก็ไปเหมือนกันมาแล้วก็ไปเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะมีการฝึกจิตได้แต่คนที่ไม่เข้าใจเป็นปุถุชนไม่ได้สดับนี้เขาจะทำไม่เป็นเพราะเวลาเขาเหงาเขาก็หาเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ทำไปตามแขกเป็นคนไม่มีหลักนั่นเองนะทำนองนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังกล่าวถึงบุคคลสองบุคคลคือบุคคลเนี่ยมีสองคนคนที่หนึ่งเขาก็ถูกด่าเขาก็โกรธไม่พอใจเขาไปด่าคืนด่าเธอเป็นอย่างนี้ทำไมมาด่าฉันยังไงด่าเสร็จเรียบร้อยตอนเย็นก็ไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาความโกรธหายไหมความโกรธหายไปเพราะมันเป็นแขกนะคือทุกคนเนี่ยโกรธแล้วสักหน่อยก็จะหายเหมือนกันนะส่วนจะโกรธมาใหม่อีกทีก็ค่อยว่ากันแต่คนที่หนึ่งคือเขาโกรธเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปด่าคืนอย่างเงี้ยไปด่าคนโน้นคนนี้เรียบร้อยไปนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาหายอีกคนหนึ่งถูกคนอื่นด่า
ด่าขึ้นมาก็โกรธเหมือนกันของขึ้นเหมือนกันแต่คนนี้อดทนไม่ไปด่าคืนโอ้ยอดทนของขึ้นเหมือนกันอยากด่าเหมือนกันแต่ว่าอดทนไว้ตอนเย็นไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาหายโกรธสองคนนี้ก็โกรธเป็นเหมือนกันแต่คนหนึ่งถูกความโกรธครอบงำมาเป็นเหมือนเจ้าบ้านแต่จริงๆไม่ใช่เหมือนเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าบ้านจริงๆมันมาเป็นเหมือนทำตัวเหมือนเจ้าบ้านเราไม่เข้าใจมันเฉยมาแล้วก็ใช้มือใช้ไม้ใช้ปากเราเนี่ยไปด่าคนโน้นคนนี้เสร็จแล้วมันสะใจมันเรียบร้อยมันไปแล้วส่วนคนที่สองโกรธเหมือนกันแต่ว่าไม่ทำอดทนไว้นอนหลับตื่นขึ้นมันก็ไปเหมือนกันท่านว่าคนไหนดีกว่าคนที่สองดีกว่าเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนแรกนั้นถูกความโกรธเข้ามาขี่คอครอบงำเรียบร้อยแล้วเป็นตัวเราถูกด่าอย่างโน้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปด่าไปทำนั่นทำนี่พอมันสะใจเรียบร้อยแล้วมันไปพอมันไปแล้วไอ้กากของความทุกข์นี่ใครเป็นคนรับเราเป็นคนรับเจ้าของบ้านเป็นคนรับไปด่าคนอื่นเขาหมั่นไส้เราไหมหมั่นไส้เขามาเอาคืนเราโดนไหมโดนอีกแล้วอะไรแล้วโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าคนที่สองถึงเขาจะโกรธบ้างโอ้โหแต่ไม่ไปพูดพอหายโกรธมันก็ไม่เป็นไรนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ท่านจึงควรจะเข้าใจลักษณะของจิตให้ดีๆเหมือนกับเจ้าของบ้านส่วนอุปกิเลสความโลภความโกรธความหลงอัตตาตัวตนมีมานะมันเหมือนผีมาผีวูบดำมาเลยมันเหมือนมาหลอกถ้าเราไม่มีหลักขาดสติหรือว่าไม่มีความรู้ไม่รู้ชัดเรื่องพวกนี้ก็จะถูกมันขี่คอมายึดบ้านเราไปเสียยึดบ้านบ้านคือนี่รูปของเรานี่ร่างกายของเรานี่แขนขาอะไรนี่มันยึดไปยึดไปเราก็ไปทำตามมันทำตามมันพอมันสะใจมันแล้วมันก็ไปสมมุติเราอยู่คนเดียวมันเหงามากเหงาอยากมีสามีสักคนนึงอ้าวละทีนี้มันก็มายึดบ้านเราเรียบร้อยแล้วมันยึดอยากมีอยากมีเราก็ไปหามาหามาอยากมีสามีพอได้สามีแล้วมันหายอยากหรือยังหายอยากแล้วมันหายอยากมีแล้วนะถ้าอยากมีสามีคนที่สองอันนี้ก็มากไปอันนี้อยากก็ได้มาพอได้มาเรียบร้อยมันหายอยากแล้วมันก็ไปแล้วมันสมอยากมันเนี้ยไปใครเป็นคนรับล่ะเลยทีเนี้ยใครเป็นคนรับเละต้องเลี้ยงสามีคนนี้เรานี่แหละเจ้าของบ้านนี่แหละไปเอาเขามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบเรื่องโน้นรับผิดชอบเรื่องนี้มีเรื่องมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดนี่ทำนองนี้นะครับนี่ตรงนี้พูดขึ้นมาเพื่อจะให้ท่านรู้จักธรรมชาติของจิตแล้วก็จะได้เป็นคนมีหลักรู้จักพิจารณาว่าอันไหนควรรับเข้ามาอันไหนไม่ควรรับเข้ามาอันไหนที่รับเข้ามาแล้วทำให้เกิดทุกข์มากพวกทุจริตต่างๆพวกไปด่าคนอื่นนินทาคนอื่นเนี่ยเป็นตัวตนมากๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้รับเข้ามาแล้วมันเกิดทุกข์เยอะนี่อย่ารับเข้ามาถ้ามันมาแล้วทำไงต้องเข้าใจว่ามันมาแล้วมันไปไหมมันไปมันอยู่ไม่นานอดทนไว้อดทนไว้เดี๋ยวมันจะไปนะทำนองนี้เราโดยทั่วไปไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้มันถูกหลอกถูกผีตัวนี้มาหลอกเอาสมมติว่ามันเบื่อมันเบื่อเขาก็เอ้ยไปดูทีวีไปจะได้หายเบื่อเนี่ยถ้าไม่ดูทีวีมันไม่หายเบื่อแล้วมั้งเขาคิดอย่างนี้นะแต่โดยความจริงถ้าเราเข้าใจอันนี้นะความเบื่อนี้ไม่ใช่จิตนะความเบื่อไม่ใช่จิตมันเป็นอุปกิเลสจรเข้ามาในจิตเรานั่งอยู่เฉยๆกับไปดูทีวีเนี่ยจะทำยังไงมันก็หายเหมือนกันสมมุติว่าท่านเบื่อขึ้นมาอยากจะดูทีวีแล้วไม่ไปดูมันหายเบื่อไหมหายลองดูก็ได้ท่านบางคนก็บอกโอ้ถ้ามันเบื่อแล้วต้องไปดูทีวีแล้วดูแล้วมันหายไหมบางคนเอาทีวีมาตั้งไว้ในบ้านอ้อมเบื่อเหลือเกินกดทีวีจึ๊กดูข่าวดูนั่นดูนี่เอาข่าวน้ำท่วมเอาข่าวการเมืองเบื่อกดดูละครดูละครดูไปโฆษณาเบื่อกดไปช่องโน้นช่องนี้เพิ่มเสียงบ้างลดเสียงบ้างกดนั่นกดนี่กดไปเรื่อยหายเบื่อหรือยังไม่หายเบื่อเลยแต่ถึงเวลานอนแล้วหมดเวลาไปตั้ง2ชั่วโมงนานมากยังไม่หายเบื่อเลยเนี่ยกดช่องโน้นช่องนี้เยอะแยะลืมกดอยู่ปุ่มเดียวคือปุ่มปิดเพราะมันเป็นปุ่มเดียวกับปุ่มเปิดมันเลยลืมเนี่ย ก็เลยเสียเวลาไปเยอะแล้วก็โอ้ยงมงายเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเยอะแยะไปหมดนี่อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเราเบื่อเรานั่งอยู่เฉยๆหายไหมหายเหมือนกันเพราะว่าความเบื่อเป็นอุปกิเลสจรมาภายหลังแน่สมมติเรากลัวผีนั่งอยู่เฉยๆหายไหมหายเหมือนกันลองดูไหมกล้าลองไหมแน่อันนี้ส่วนใครจะกล้าลองไม่ลองไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยเราได้เข้าใจแล้วว่าตอนนี้จิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นของผุดผ่องสะอาดส่วนความเศร้าหมองต่างๆความรู้สึกมีตัวมีตนความโลภโกรธหลงมันเป็นอุปกิเลสจรเข้ามาภายหลังเหมือนผีมาหลอกทีนี้คนที่ไม่มีหลักไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาก็ถูกผีนี่หลอกเอาหลอกเอาพอมันหลอกเสร็จเรียบร้อยมันไปใครเป็นคนรับเราเป็นคนรับผลนั่นนี่ฉะนั้นเราจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านคนอื่นเป็นแขกบ้านมีงานเลี้ยงมากินเหล้าเมายาโอ้ยเต้นกันกระโดกกระเดกเสร็จแล้วโยนนั่นโยนนี่ใส่ให้เราใส่ให้เราเสร็จแล้วพอเลิกงานมันไปแล้วใครเป็นคนเก็บกวาดเราฉะนั้นเราทั้งหลายนี่จึงรับกากต่างๆอะไรต่างๆที่มาจากพวกที่มาหลอกเรานั่นแหละเยอะแยะไปหมดนะทำนองนี้ฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่มีการอบรมจิตนะส่วนเราทั้งหลายเนี่ยเราทั้งหลายต้องเป็นคนนี้จิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตจิตนี้เป็นของผุดผ่องและจิตนี้มันจะพ้นจากไอ้พวกนั้นได้เพราะว่าไอ้พวกนั้นเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้พวกนั้นเป็นของเป็นแขกมาแล้วก็ไปทุกเกิดขึ้นทุกเป็นจิตไหมไม่ใช่เป็นแขกมาเยี่ยมสักหน่อยไปไหมสักหน่อยไปนี่คนที่ทราบชัดอย่างนี้เขาจะมีการอบรมจิตได้ว่าอ๋อต่อไปทุกเกิดขึ้นไม่เศร้ากับมันก็ได้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ทำตามมันก็ได้ความโลภเกิดขึ้นไม่ทำตามมันก็ได้เราทำตามสติปัญญาตามเหตุผลก็ได้หงุดหงิดแล้วไม่บ่นได้ไหมได้ง่วงนอนแล้วไม่นอนได้ไหมได้ขี้เกียจแล้วขยันได้ไหมได้นะขี้เกียจแล้วยังขยันได้ฮะก็เขารู้ว่าโอ้ไอ้เจ้าขี้เกียจนั้นไม่ใช่เจ้าของบ้านมันเป็นอุปกิเลสจรมาภายหลังเขาก็สามารถฝึกตัวเองให้ไม่เชื่อไอ้เจ้านั้นได้ทำไมเราจะเชื่อไอ้พวกไม่ดีนิสัยไม่ดีเราต้องเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อแล้วก็มีปัญญาเราก็ทำเอาสิเราก็รู้อยู่แล้วมันขี้เกียจมันก็ไม่ได้อะไรขี้เกียจขี้เกียจอ่านหนังสือมันก็ไม่มีความรู้ขี้เกียจเราก็อ่านได้นี่อย่างนี้แต่พวกเราทั่วไปพอไม่ได้ฝึกจิตขี้เกียจทำได้ไหมขี้เกียจทำไม่ได้ขอไปนอนก่อนรอคนกระตุ้นให้ขยันก่อนอาจารย์ช่วยพูดกระตุ้นให้ขยันหน่อยอาจารย์พวกนี้ก็ใช้อาจารย์เปลืองบางคนก็ต้องรอไม่เรียวตีตูดก่อนอะไรก่อนโอ้ยทรมานกันไปทำนองนี้นะครับนี่การฝึกจิตเนี่ยเราต้องเข้าใจจิตก่อนนี่พอเข้าใจอย่างนี้แล้วการฝึกตนในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นลักษณะการฝึกด้วยความรู้ท่านทั้งหลายจึงจะเห็นว่าความอดทนต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการฝึกจิตนะเพราะเรารู้ว่าจิตนั้นมันมีธรรมชาติที่ผุดผ่องแล้วก็อุปกิเลสมันจรมาภายหลังและมันไม่ใช่เจ้าบ้านเพียงเรามีความอดทนสักหน่อยหนึ่งใจเย็นๆหน่อยหนึ่งถ้ากิเลสบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นให้ใจเย็นๆอย่ารีบอย่าเพิ่งไปพูดอะไรอยู่นิ่งๆไว้แล้วมันก็ไปแล้วพอมันไปแล้วจิตเราสะอาดเป็นกลางแล้วเราก็จะทำอะไรก็สติปัญญาเรามีเราก็ใช้ก็ไม่ว่ากันนี่ถ้าสติปัญญาเราน้อยก็อดทนเยอะๆแต่ถ้าเราเป็นคนฝึกอบรมจิตเรามีสติดีปัญญาดีมีความโกรธมีกิเลสเกิดขึ้นเรารู้เท่ารู้ทันรู้อยากว่าอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นผีมาหลอกไม่เอาไว้บนคอเราไม่ให้มันครอบงำเราเท่านี้เราก็ทำอะไรด้วยสติด้วยปัญญาได้อย่างนี้ก็ต้องดูเป็นขั้นๆกันไปถ้าเรายังมีสติปัญญาน้อย ยังฝึกจิตได้ไม่มากความอดทนจึงเป็นเรื่องสำคัญอดทนต่อกิเลสของตนเองนั่นแหละเรารู้ว่าเออไอ้เจ้านี่ไม่ดีนะเราก็อย่าไปเชื่อมันอย่าทำตามมันอดทนไว้อดทนเจอหน้าเจ้านายอยากดินทามันเหลือเกินอยากหาพวกแค่อดทนไว้อยู่นิ่งๆไว้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็หายไปแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรนะคนข้างๆนี่มันน่ารำคาญเหลือเกินหงุดหงิดมันทำไงไปหาเพื่อนพวกเรามันเป็นยังไงหงุดหงิดไอ้พวกข้างๆเนี่ยมันนั่งหลับไปสะกิดเพื่อนนี่เธอเห็นไหมไอ้หมอนั่นมันนั่งหลับเนี่ยรำคาญแล้วมันทนไม่ไหวก็ต้องไปพูดถึงแท้ที่จริงเราหงุดหงิดเรารำคาญอดทนไว้นั่งรำคาญให้อดทนไว้รู้ตัวเองไว้เออหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวไว้สักหน่อยมันไปไหมสักหน่อยมันก็ไปเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของมันว่าอ๋อไอ้เจ้านี่มันเป็นอุปกิเลสจรมาภายหลังเป็นเหมือนแขกเราก็จะเข้าใจโอ้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีความเหงาความโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นเกิดแล้วไปเกิดแล้วไปง่วงนอนเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปง่วงนอนเราก็มานั่งดูเอ๊ะเมื่อคืนนอนพอหรือเปล่ากินอาหารเป็นไงบ้างเราก็ค่อยๆปรับไปนะอดทนมองดูไม่ใช่ง่วงนอนปั๊บโอ้ไม่เอาอะไรเลยงอนนอนอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรนะทำนองนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายให้เป็นคนกลุ่มนี้เป็นคนที่รู้จักธรรมชาติของจิตจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาภายหลังอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมทราบจิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตนี่ตัวการอบรมจิตนี่แหละสำคัญมากตอนเริ่มต้นก็เพียงให้เป็นผู้มีความอดทนไว้เพราะเรารู้จักธรรมชาติแล้วโกรธอดทนไว้อย่าพึ่งไปพูดหงุดหงิดรำคาญอย่าพึ่งไปพูดนะส่วนพอมันหายรำคาญแล้วจะแนะนำใครจะว่าอะไรใครนี่ก็ค่อยว่ากันโกรธลูกอย่าพึ่งไปสอนลูกอดทนไว้ก่อนพอมันหายโกรธเพราะว่าสักหน่อยมันต้องหายอยู่แล้วส่วนจะหายเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะมันหายไปใจเย็นแล้วก็ค่อยว่ากันความผิดพลาดต่างๆมันก็จะลดลงทำนองนี้อันนี้เป็นชั้นต้นถ้าชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเราก็ฝึกให้มีสติมีปัญญาเข้ามารับช่วงแล้วก็รู้เท่าทันสิ่งต่างๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นการฝึกตบะบำเพ็ญความเพียรในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นท่านจึงให้ทำความอดทนนะเคยท่องกันไหมขันตีปรมังตโพตีติขาขันติคือความอดทนนั้นเป็นการบำเพ็ญตบะที่ยอดเยี่ยมบำเพ็ญตบะเนี่ยบำเพ็ญตบะอย่างพวกเราชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องถึงกับไปอดข้าวอดน้ำอดหลับอดนอนอดนั่นอดนี่อดทนนั่งปวดหลังจนจะเป็นจะตายไม่ต้องอดทนโกรธแล้วไม่พูดอยากได้แล้วยังไม่ไปเอาทำเป็นไหมนะหงุดหงิดแต่ไม่ว่าใครไม่พอใจก็นิ่งๆไว้ก่อนอยากพูดก็นิ่งๆไว้ก่อนดูก่อนอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างนี้อันนี้แหละเป็นการอบรมจิตเริ่มต้นจากการเป็นผู้มีความรู้และอดทนขัดกิเลสเกลากิเลสไม่ทำตามกิเลสต่อไปก็หลังจากไม่ทำตามกิเลสแล้วมีความรู้แล้วก็ฝึกอะไรที่ดีๆก็ฝึกเข้าสิทีนี้เอาดีๆเข้ามาใส่แทนสติสมาธิปัญญาก็ใส่เข้าไปจะใส่เท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันอย่างนี้ทำนองนี้ก็ใส่อริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเข้าไปแต่ตอนต้นนี้รู้จักธรรมชาติและรู้จักว่าจิตนี่มันผุดผ่องนะเป็นเจ้าบ้านนะส่วนอีกอันนึงพวกนั้นเป็นแขกจรมาเป็นครั้งๆฉะนั้นต้องเลือกแขกดีๆต้องเลือกแขกหน้าตาดีนะจะจ้างคนก็ไม่ใช่จ้างโจรเข้าบ้านต้องจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนถ้ายังไม่มีปัญญาก็จ้างอาจารย์พิเศษมาสอนให้เรามีปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่จ้างโจรมาถล่มเราซะเละเลยพวกเราส่วนใหญ่เปิดรับใครพอเข้าวัดแล้วไฟลุกเลยปุ๊บๆๆพอพูดธรรมะแล้วโอ้โหไม่ไหวหลับอย่างเดียวพอร้องเพลงเป็นไงโอ้พอพูดไร้สาระพูดเพ้อเจ้อนินทาชาวบ้านเป็นไงร่วมวงตลอดพอพูดเรื่องดาราแหมรู้ดีไม่เก่งนั่นเป็นไงบ้างเนี่ยฉลาดแต่เรื่องโง่ๆเ เป็นอย่างนี้มันวนเวียนไปทำนองนี้นี่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของจิตเราก็จะได้รู้จักวิธีการฝึกโดยการเริ่มต้นด้วยความอดทนมีความรู้อันไหนไม่ดีให้รู้จักอดทนระวังรักษาต่อมาก็ฝึกเอาของดีใส่เข้าไปถ้าของดีได้เพิ่มขึ้นแล้วต่อไปก็ปลอดโปร่งสบายแล้วต่อไปเนี่ยนะขั้นแรกๆนี่มันอาจจะรู้สึกลำบากบ้างสำหรับบางคนบางท่านที่ว่าลำบากนี้ก็คือเรื่องของการขัดกิเลสเกลากิเลสขูดกิเลสหรือว่าบังคับจิตของตนไม่ให้ไปตามกิเลสอันนี้มันยากอยู่ตรงนี้มันยากอยู่ตอนต้นๆนี้เพราะเราโดยทั่วไปนี่แม้มันตามกิเลสกันมานานเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องการฝึกจิตอบรมจิตโดยทำด้วยความรู้ความเข้าใจรู้จักธรรมชาติว่าเราจะทำกันยังไงนะครับซึ่งเทคนิควิธีต่างๆก็จะให้อาจารย์ท่านได้สอนนะซึ่งเริ่มต้นก็จะแบบอดทนนี่แหละคืออดทนฟังอดทนฝึกทำความเข้าใจให้มีสติอยู่กับตัวอันนี้ก็จะช่วยในการอดทนเวลาที่กระทบเรื่องต่างๆจะทำให้เราเข้ามาที่ตัวสามารถยับยั้งได้มีความโกรธเกิดขึ้นจะได้เข้ามาที่ตัวมองดูตัวเองเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปจะได้รู้จักใจเย็นๆระงับยับยั้งชั่งใจรู้จักรอเวลาได้ทำนองนี้นะครับเอาละการบรรยายในตอนต้นก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่าน